Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. Lot of years went by with my hands tied up in your ropes. Forever and ever, no more. The midnight sky is the road I'm taking.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, με δύναμη, με ευημερία και ειρήνη, κάθε καλό σε όλους. Ο Πρωθυπουργός σήμερα στον Αντένα πριν από λίγο μίλησε για το βαθύ κράτος, για τη μάχη εναντίον του, η οποία χρειάζεται, όπως είπε, υπομονή και επιμονή. Ωστόσο, πριν φτάσουμε στη μάχη εναντίον του βαθέως κράτους, θα πρέπει να ορίσουμε ποιο ακριβώς είναι αυτό το βαθύ κράτος, ποιον απειλεί και βεβαίως ποιοι αποτελούν το βαθύ κράτος. Κατά τα άλλα, σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, Κασελάκης και Βελόπουλος του θυμίζουν Τσίπρα και Καμένο. Γροθιά στο στομάχι το περιστατικό των Αγίων Αναργύρων, όλα πήγαν λάθος. Τώρα, έχει ένα δίκαιο ο Πρωθυπουργός όταν απευθύνεται στον ΣΥΡΙΖΑ, στον κύριο Κασελάκη, και του λέει: αφού ο στόχος σου είναι το 17%, γιατί ζητάς εκλογές, άρα επενδύεις στην αποσταθεροποίηση. Γι' αυτό και έβαλε ένα τέλος στα σενάρια και μίλησε για εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Από την άλλη όμως, και ο κύριος Κασελάκης, αν δεν ζητήσει εκλογές, δεν μπορεί να πείσει για την ανατροπή την οποία επικαλείται, ότι διεκδικεί με αποφασιστικό τρόπο την εξουσία και την διακυβέρνηση της χώρας. Άλλωστε, εδώ και δεκαετίες, με ελάχιστες εξαιρέσεις, την επομένη των εκλογών η αντιπολίτευση αρχίζει να ζητάει ξανά εκλογές, αγαπημένο σπορ και των δημοσιογράφων και των πολιτών, αν και νομίζω πως όχι πια. Σε έναν τόπο που προσπαθεί να βρει τα βήματά του μετά την οικονομική κρίση και την πανδημία, έχω την αίσθηση πως οι εκλογές κάθε 10 μήνες δεν ωφελούν, εκτός και αν έχουν συμβεί συγκλονιστικά γεγονότα που θέτουν ζητήματα αμφισβήτησης αλλά και νομιμοποίησης της παρούσας κυβέρνησης. Μέχρι στιγμής όμως, και παρά τα πολλά προβλήματα δημοσκοπικά, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, όπως δεν προέκυψε κάτι τέτοιο και από την πρόσφατη πρόταση δυσπιστίας. Ωστόσο, ίσως αυτό που βλέπουμε σήμερα περί εκλογών να είναι και μια μικρή προβολή από το μέλλον. Αν ο κύριος Κασελάκης καταφέρει να παγιωθεί στην δεύτερη θέση και να ανακάμψει δημοσκοπικά, να είναι αυτή και η στρατηγική του και μετά το αποτέλεσμα της 9ης Ιουνίου. Δηλαδή, εκλογές, εκλογές, εκλογές. Να πάρει δηλαδή το 41% των εθνικών εκλογών της Νέας Δημοκρατίας και να κάνει τις συγκρίσεις με το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών. Μια τακτική δηλαδή πίεσης αλλά και φθοράς. Βέβαια, εδώ στον αντίποδα θα μπορούσε κανείς να παρουσιάσει τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες ευρωπαϊκές εκλογές, 23,75%. Προφανώς για τις εκλογές ο κύριος Κασελάκης, με τις εκλογές μάλλον, απαντά και στους εσωκομματικούς του αντίπαλους. Σου λέει: τώρα παίζω μπάλα με τους μεγάλους, δεν υπάρχει και χρόνος για αμφισβήτηση, χτυπάμε τώρα εξουσία. Είναι σίγουρο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στις εκλογές πρωτίστως με την σημαία των τεμπών, αλλά και των υποκλοπών, την οποία σημαία δεν φαίνεται να έχει διάθεση να την υποστείλει και μετά τις εκλογές, κυρίως αν διακριβώσει ότι ενισχύονται τα ποσοστά του. Οι εκλογές ωστόσο, αλλά και η επίκληση, η αναφορά στις εκλογές, δεν είναι καραμέλα για να την έχουμε δια πάσαν νόσων. Οι πολίτες καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις αυτό, δεν θέλουν εκλογές. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις προκαλούν ανησυχία, το ίδιο και οι οικονομικές εξελίξεις. Κάποιοι μάλιστα εμφανίζονται ως Κασάνδρες και προβλέπουν δύσκολες μέρες, το λέμε αυτό αρκετά κομψά. Ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε πολίτης δεν αντέχει την τυχαιότητα. Θέλει νόημα, σχέδιο και σκοπό. Όσο δεν υπάρχουν αυτά από την αντιπολίτευση, και το αίτημα περί εκλογών δεν θα έχει απήχηση στην κοινωνία. Το ερώτημα ωστόσο είναι το εξής: αν η κυβέρνηση θα παρασυρθεί από το παιχνίδι της αντιπολίτευσης, αν θα εγκλωβιστεί σε ένα γκάζι φρένο ή θα αξιοποιήσει το χρόνο που έχει μπροστά της προκειμένου σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο να διεκδικήσει αλλά και να επιτύχει ωφέλη για τη χώρα, π.χ. αγροτική πολιτική, κονδύλια για το μεταναστευτικό, συμμαχίες για τα δάση, για τις πυρκαγιές, για το περιβάλλον, για την άμυνα, αλλά και σε εσωτερικό επίπεδο να καταφέρει μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και πιο ποιοτική. Υγεία, παιδεία, ασφάλεια, απασχόληση, εισοδήματα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σήμερα στον Αντένα πριν από λίγο υποσχέθηκε βαθιές τομές στο κράτος. Και μιας και μιλάμε για την οικονομία, η αγορά δεν θέλει εκλογές. Η κάθε λίγο και λιγάκι εκλογές είναι μια επιπρόσθετη αναστάτωση σε μια αγορά που έχει υποστεί αλλά και συνεχίζει να υφίσταται πολλά. Η ελληνική μεγάλη ύφεση με την χρεοκοπία και τα μνημόνια οδήγησε τη χώρα μας, την Ελλάδα, στην δεκαετία της μεγάλης απόκλησης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το κατακεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης από το 95% της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2009 μειώθηκε στο 62% το 2020 για να βρεθεί στο 67% την διετία 2022-2023. Για να μειωθεί λοιπόν αυτή η απόκληση, το λένε πλέον όλοι, απαιτείται ένα γενναίο αναπτυξιακό άλμα, ένα άλμα με εντελώς βιώσιμα χαρακτηριστικά και χωρίς την ύπαρξη παρατεταμένων ανισορροπιών στο δημοσιονομικό και εξωτερικό ισοζύγιο. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, σημαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Νίκος Ψωμιάδης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χεφάκας. 210-6009-604 και 605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Είναι κοντά μας για μια πρώτη συζήτηση εδώ στην εκπομπή στο GPS ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο. Κύριε Υπουργέ, γεια σας. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Σιαφάκα.
Σαν να μην πέρασε μια μέρα, θέμα γκρίζων ζωνών θέτει η Τουρκία για τα θαλάσσια πάρκα. Το ερώτημα είναι γιατί Τώρα οι Τούρκοι επαναφέρουν το θέμα των γκρίζων ζωνών. Υπάρχει και ένα άρθρο σας σήμερα στην Καθημερινή με άξονα τα ζητήματα αυτά.
Ναι. Αυτό τόσο να μην πέρασε μια μέρα, το σκεφτόμουν και εγώ σήμερα για τον τίτλο του άρθρου μου και έγραψα μια επανάληψη από τα παλιά, αλλά σκεφτόμουν αυτό το τραγουδάκι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Λοιπόν, για ποιο λόγο τώρα. Το πρώτο μπορεί να σχετίζεται με το προφανές. Οι Τούρκοι έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία σε οτιδήποτε αφορά σε βραχονισίδες, σε μικρά νησιά, σε οτιδήποτε δεν είναι κατοικημένο στο Αιγαίο, διότι θεωρούν ότι αυτό τους προσφέρει πόντους στη διαμάχη τους με την Ελλάδα. Και σε αυτό το πλαίσιο μέσα έρχονται και λένε ότι κακώς πάτε να κάνετε οτιδήποτε. Βέβαια αυτό εντάσσεται στη γενικότερη αντίληψή τους πως το Αιγαίο είναι μία θάλασσα συγκυριαρχίας.
Ναι, υπάρχει δηλαδή κάτι Ελλάδα τώρα που, αν θέλετε, επαναφέρει το ζήτημα αυτό ή είναι μέσα στην πάγια, στην γνωστή τακτική της Τουρκίας για τα ζητήματα αυτά. Ούτως ή άλλως δεν έχει αλλάξει θέσεις η Τουρκία, έτσι, να μην έχουμε αυταπάτες.
Ναι. Είδανε το πρόγραμμα αυτό για τη δημιουργία θαλασσίων πάρκων. Υπουργείο Περιβάλλοντος εξήγηλε ένα πρόγραμμα για την προστασία θαλάσσιων θηλαστικών και θαλασσοπουλιών. Δύο πάρκα μάλλον, όχι ένα πάρκο, δύο πάρκα.
Το ένα στο Αιγαίο και το άλλο στο Ιόνιο.
Μάλιστα. Το οποίο περιλαμβάνει και, αυτό το πάρκο στο Αιγαίο, περιλαμβάνει και 45 νησίδες μικρές ακατοίκητες.
Ναι.
Οπότε, σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, οι Τούρκοι θεώρησαν ότι εδώ έχουμε πρόβλημα, οι Έλληνες πάνε να κατοχυρώσουν τα νησιά τους. Τους το λέω εγώ, δεν το λένε οι Τούρκοι. Πάνε να κατοχυρώσουν τα νησιά τους και εμείς πρέπει να αντιδράσουμε. Μην ξεχνάμε ότι η κρίση στα Ίμια το 1995 το Δεκέμβριο πιθανότατα ήταν η απάντηση σε ένα πρόγραμμα που είχε ξεκινήσει 5 μήνες πιο πριν το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και το Υπουργείο Αιγαίου για τη δημιουργία υποδομών σε 12 μικρά νησάκια στο Αιγαίο και στο Ιόνιο.
Να υποθέσω ότι σήμερα δεν βλέπετε νέα Ίμια.
Όχι. Απλώς οι Τούρκοι αντέδρασαν για να αντιδράσουν, για να το πούν ότι αντιδρούν. Και επειδή δεν μπορούν να το χαρακτηρίσουν κάζους μπέλη, διότι θα ακούγονταν γελίο, πιάνει και λένε δεν έχει καμία νομική συνέπεια.
Ναι.
Αυτή είναι μία πιθανότητα. Η άλλη πιθανότητα που πρέπει να την έχουμε κατά νου, γιατί είναι ισχυρή, είναι η συνολική αλλαγή, η επανατοποθέτηση του θέματος της εξωτερικής πολιτικής με βάση και τα αποτελέσματα των τουρκικών δημοτικών εκλογών.
Ναι.
Στις τουρκικές δημοτικές εκλογές ένα νεοπαγές κόμμα, το Νέο Κόμμα Ευημερίας, υπήρχε το παλιό κόμμα ευημερίας του Ερμπακάν, του παλιού Ισλαμιστή ηγέτη, που είχε γίνει και για ένα μικρό χρονικό διάστημα 8 μηνών πρωθυπουργός στην Τουρκία, ο οποίος ήταν ίσως παρόντο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβερνήσεως το 1974 όταν έγινε εισβολή. Ήρθε ο γιος του, έφτιαξε αυτό το κόμμα, κατεβαίνει και παίρνει μέσα σε λίγες εβδομάδες, μετά από λίγες εβδομάδες παρουσίας, παίρνει 6%. Είναι το ποσοστό που έλειπε από τον Ερντογάν, συγγνώμη, σε πολλές περιπτώσεις για να κερδίσει δήμους αυτό το 6%. Η ρητορική του νέου κόμματος είναι εξαιρετικά σκληρή, αντιϊσραηλινή και εθνικιστική. Απαντώντας σε αυτή τη ρητορική, ο Ερντογάν πριν από μερικές μέρες απαγόρευσε 54 κατηγορίες προϊόντων να εξάγονται προς το Ισραήλ ως απάντηση στο ότι το Ισραήλ δεν επέτρεψε ανθρωπιστική βοήθεια να πάει στη Γάζα, να πετάξουν οι Τούρκοι ανθρωπιστική βοήθεια από αέρος στη λωρίδα της Γάζας. Η πραγματικότητα όμως, λένε όλοι οι σχολιαστές, είναι ότι σχετίζεται με το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών και την ανησυχία του κόμμα. Το νέο κόμμα ευημερίας θα τον υπερακοντήσει.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, εσείς βάζετε στην Καθημερινή τα άρθρα 12 και 16 της συνθήκης της Λοζάνης. Θέλετε λίγο να μας τα φωτίσετε αυτά τα άρθρα, γιατί, αν θέλετε, ενισχύουν και την δική μας επιχειρηματολογία.
Ναι, όλα αυτά είναι στον αέρα, που λένε οι Τούρκοι. Γιατί είναι στον αέρα? Διότι η συνθήκη της Λοζάνης δεν αφήνει κενά. Η συνθήκη της Λοζάνης λέει ότι στην Τουρκία ανήκουν όλα τα νησιά που βρίσκονται εντός 3 μιλίων από την Ασιατική Ακτή, συν την Ήμβρο και την Τένεδο. Γιατί βάζει επιπλέον την Ήμβρο και την Τένεδο? Διότι απέχουν πέραν των 3 μιλίων από την Ασιατική Ακτή. Πέραν αυτού, λέει η Συνθήκη της Λοζάνης στο άρθρο 16, η Τουρκία παραιτείται παντός τίτλου και δικαιώματος. Δηλαδή, η απάντηση στους Τούρκους σε αυτό το θέμα, όχι τώρα, από το 96, είναι απλή. Κύριοι, πείτε ό,τι θέλετε. Δεν έχετε δικαίωμα πέραν των 3 μιλίων και της Ήμβρου και της Τένεδο. Σε ποιον ανήκουν δεν είναι δικό σας θέμα. Είναι τόσο εξόφθαλμη η παραβίαση των άρθρων της Συνθήκης της Λοζάνης σε αυτό το θέμα, που είναι από τις περιπτώσεις που σας αφήνουν νεό. Δηλαδή λες, μα είναι δυνατόν, δεν το βλέπουν. Επειδή όμως οι Τούρκοι το λένε, το επαναλαμβάνουν διαρκώς.
Ομιλούν περί νησιών και βραχονησίδων που η κυριαρχία δεν έχει εκχωρηθεί στην Ελλάδα από τις διεθνείς συνθήκες. Αυτό ήταν το
στο Αιγαίο.
Η ανακοίνωσή τους.
Υπάρχουν 9.500 νησιά. 9.500 νησιά. Λέγοντας νησιά, λαμβάνω υπόψη τη νομική έννοια του νησιού. Νησί είναι οποιαδήποτε περιοχή ξηράς βρίσκεται πάνω από τη θάλασσα κατά την περίοδο της μέγιστης πλημμυρίδας. Τα λίδια δηλαδή, όταν πλημμυρίζει, όταν ανεβαίνει, οτιδήποτε είναι, παραμένει ξηρά, δεν έχει νερό από πάνω. Δηλαδή,
δεν σκεπάζεται.
Από το νερό, δεν σκεπάζεται από νερό. Αυτό θεωρείται νησί. Επομένως, νησί μπορεί να είναι και βαραχάκι. 9.500 τέτοια νησιά υπάρχουν στο Αιγαίο. Τα περίπου 400, με την έννοια αυτή του νησιού που σας είπα, ανήκουν στην Τουρκία. Τα περίπου 9.100 ανήκουν στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα η συνθήκη της Λοζάνης δεν μπορούσε να αναφέρει όλα αυτά τα νησιά. Έγραψε λοιπόν ότι ο όρος ο οποίος χρησιμοποιείται η συνθήκη της Λοζάνης είναι όλα τα Οθωμανικά νησιά του Αιγαίου πηγαίνουν στην Ελλάδα, εκτός από αυτά που βρίσκονται εντός 3 μιλίων από την Ασιατική Ακτή, που παραμένουν στα χέρια της Τουρκίας, συν την Ήμβρο και την Τένεδο. Επομένως, όλα τα νησιά του Αιγαίου πέρασαν στην Ελλάδα.
Κύριε Υπουργέ, θέλω 2 ζητήματα. Χθες ο κύριος Δένδιας το έθεσε ότι οι Τούρκοι με τις ανακοινώσεις τους αυτές, επειδή το πάρκο αφορά στο Αιγαίο, επεκτείνεται από τα δυτικά της Μήλου έως την Ίσυρο, ότι θέτουν εμέσως πλην σαφώς και ζήτημα που αφορά στις Κυκλάδες. Και το δεύτερο που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι αν προσπαθούν να στείλουν κάποιο μήνυμα με τον τρόπο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ας ξεκινήσω με το δεύτερο. Οι Τούρκοι είναι πολύ ενοχλημένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι μέσω διαφόρων περιβαλλοντικών προγραμμάτων έχει περιλάβει τα ελληνικά νησιά, τα μικρά νησιά που δεν είναι κατοικημένα, σε ζώνες προστασίας, κυρίως Natura. Αλλά υπάρχουν πολλά νησιά τα οποία χρησιμοποιούνται από αποδημητικά πουλιά που πηγαίνουν στο ταξίδι τους προς την Αφρική. Όλα αυτά περιλαμβάνονται μέσα σε αυτό το σύστημα. Και τα έχει περιλάβει η Ελλάδα. Όταν τα περιλαμβάνει ένα κράτος σε πρόγραμμα προστασίας, αυτό είναι άσκηση κυριαρχίας και επιβεβαίωση δηλαδή της ελληνικής κυριαρχίας στην προκειμένη περίπτωση. Η Τουρκία λοιπόν, ενοχλημένη από αυτό το πράγμα, στη χθεσινή της ανακοίνωση, αναφέρει ρητός ότι ας πάψουν οι Έλληνες να χρησιμοποιούν τρίτους δήθεν για περιβαλλοντικούς λόγους για να περιλάβουν τα νησιά που αμφισβητώ εγώ και να θεωρήσουν ότι είναι δικά τους. Γυρίστε με παρόδο, η Ελλάδα περιελάμβανε αυτά τα νησιά από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Η κρίση στα Ίμια, με την οποία αμφισβητήθηκαν αυτά τα νησιά για πρώτη φορά από την Τουρκία, έγινε το 96. Δηλαδή πολύ πιο πριν εμείς κάναμε αυτό το πράγμα, όπως πολύ πιο πριν, στη δεκαετία του 50, είχαμε περιλάβει αυτά τα νησιά μέσα στο σύστημα της γεωγραφικής υπηρεσίας στρατού στους ελληνικούς χάρτες. Απεικονίζονται, δηλαδή, ασκούμε κυριαρχία σε αυτά τα νησιά. Μάλιστα, στο ένα από τα 2 Ίμια υπάρχει και κολόνα τριγωνομετρική του ελληνικού στρατού ως σταθερό σημείο από το οποίο γίνονται μετρήσεις. Επιπλέον δείγμα κυριαρχίας. Τώρα, αυτό που κάνουν οι Τούρκοι είναι... Έρχομαι στο πρώτο σκέλος ερωτήσεως.
Για τις Κυκλάδες που είπε ο Υπουργός.
Ναι, προσέξτε. Δεν έχει ανακοινωθεί ποια είναι τα όρια της περιοχής, ούτε τι περιλαμβάνει. Οι Τούρκοι λοιπόν ρίχνουν μια ντουφεκιά στον αέρα. και λένε προσέξτε. Αυτό ταιριάζει με την αντίληψή τους περί συγκυριαρχίας. Δηλαδή δεν θα κάνετε τίποτα στο Αιγαίο εάν δεν συμφωνήσω κι εγώ. Γιατί είναι μια κοινή θάλασσα. Το λένε σε κάποιο σημείο ότι σε θέματα περιβάλλοντος πρέπει να συνεργαζόμαστε. Mm-hmm. Μου έκανε εντύπωση περιπτώσεις άλλο. Ο όρος της συμβάσεως για το δίκαιο της θάλασσας είναι σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Οι Τούρκοι δεν αναφέρονται στη σύμβαση, δεν αναφέρονται σε δίκαιο της θάλασσας, αναφέρονται σε ναυτικό δίκαιο. Maritime law, mm-hmm. όχι law of the sea. Μπορεί να παίζουμε λίγο με τις λέξεις, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι οι Τούρκοι χρησιμοποιούν τον όρο ναυτικό δίκαιο. Είναι σαν να μην αναγνωρίζουν ότι υπάρχει δίκαιο της θάλασσας.
Προφανώς. Θέλω να κλείσουμε με το ταξίδι του, την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα και τον διάλογο τον Έλληνο-Τουρκικό. Αν όλη αυτή η αντίδραση της Τουρκίας κατά την κρίση σας ναρκοθετεί αυτόν τον διάλογο.
Εάν ισχύει το δεύτερο ενδεχόμενο ότι η Τουρκία επανατοποθετεί την εξωτερική της πολιτική σε νέα βάση, όπως φάνηκε με αυτό που έκανε με το Ισραήλ, τότε μπορεί να υπάρξουν προβλήματα. Αυτό θα το δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι Τούρκοι με αυτό το χαρτί, με αυτή την ανακοίνωση που έβγαλαν και την κατάληξή της που λέει ότι οποιαδήποτε κίνηση, οποιοδήποτε πάρκο περιβαλλοντικό και να γίνει, θεωρούμε ότι δεν έχει νομικές συνέπειες. Εντός εισαγωγικών το ξεπέταξε από πάνω τους σε αυτή τη φάση.
Ναι.
Και δεν νομίζω ότι θα το δούμε μπροστά μας. Αλλά αυτό απομένει να φανεί τις επόμενες μέρες και εβδομάδες.
Δεν πιστεύετε ότι θα επηρεάσει τα ήρεμα νερά που μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει με την Τουρκία?
Μάλλον όχι. Απομένει να φανεί, αλλά
πράξη.
Νομίζω πως όχι. Νομίζω ότι με αυτή η ακροτελευταία παράγραφος που έλεγε ότι και να κάνετε δεν έχει νομικές συνέπειες, τους απαλλάσσει από την ανάγκη να κάνουν κάτι άλλο, γιατί υπάρχει και ένα πρόβλημα.
Ναι.
Τι να πεις, κάζους μπέλη επειδή ο άλλος κάνει περιβαλλοντικό πάρκο να σώσει τα θαλάσσια θηλαστικά από την καταστροφή?
Καλά,
ακούγεται και λίγο περίεργο.
Θα μπορούσε να το πει. Μας έχουν συνηθίσει σε τέτοιες εκπλήξεις εντός εισαγωγικών οι Τούρκοι. Τελευταίο ερώτημα που λέγαμε και στο σχολείο. Είπα, έστειλαν
αυτό
την
προσφορά. Το λέει ο μικρός μου γιος.
Το λέω και εγώ. Okay. Είπα, έστειλαν την προσφορά στην Ελλάδα για τα F-35. Θέλω να σας ρωτήσω, έτσι με λίγες λέξεις, τι σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη και αν οι υπογραφές θα πέσουν πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές.
Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, διότι είναι θέμα διαπραγματεύσεων τι όπλα θα πέφτουν πάνω τα αεροσκάφη αυτά, τι ραντάρ και όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτό δεν είναι μια απλή διαδικασία, διότι εκείνο που δίνει τη διαφορά είναι ακριβώς αυτά τα όπλα τα οποία έχουν τα αεροσκάφη.
Mm-hmm.
Είναι άλλο να έχεις όπλα υποστρατηγικά, όπως λέγονται, δηλαδή πολύ μεγάλους βεληνικούς, πυράβλους τους οποίους εκτοξεύεις από 300-400 χιλιόμετρα μακριά και χτυπάνε με ακρίβεια μισού μέτρου, και άλλο να έχεις τα συνήθι όπλα που έχουν τα αεροσκάφη. Οπότε αυτό είναι αντικείμενο διαπραγματεύσεως. Για μένα δεν είναι κρίσιμος ο χρόνος πριν τις ευρωεκλογές, είναι να έχουν τα σωστά όπλα. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε, δηλαδή, σε αυτό το mm-hmm. τομέα.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για την ανάλυση. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλά. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος ήταν κοντά μας, καθηγητής διεθνούς δικαίου, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
Καλοκαίρια που χάθηκε το όνειρο στη δύση και
Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα συνεχίζουμε, GPS, Θάνος Γιαφάκας, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Λούλη, είναι πολιτικός αναλυτής και επικοινωνιολόγος. Καλή σας ημέρα.
Κύριε Γιαφάκα.
Πώς αλήθεια βλέπετε την πορεία των κομμάτων προς τις εκλογές, κάτι λιγότερο από 2 μήνες μέχρι την 9η του Ιούνιου? Αν υπάρχει πραγματικό διακύβευμα, ήδη η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει ένα, λέει σταθερότητα ή περιπέτειες.
Κοιτάξτε, έχουμε απέναντί μας ένα σκηνικό το οποίο περνάει την κρίση του συνολικά. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό, διότι πέρα από το κυβερνών κόμμα το οποίο είναι κυρίαρχο και παρά τη φθορά του, από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει ουσιαστικός αντίπαλος αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα υγιές για τη δημοκρατία. Mm-hmm. Νομίζω ότι πλέον αυτές οι εκλογές θα είναι εκλογές θυμού. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι δυσαρεστημένος και δεν έχει κάποια λύση η οποία να του δίνει σιγουριά και προοπτική.
Ναι, τι σημαίνουν αυτές οι εκλογές οργής και θυμού όμως? Δηλαδή, okay, εκλογές θυμού, δηλαδή.
Κοιτάξτε, ο θυμός αυτός είναι από την καθημερινότητα, πράγματα τα οποία δυσαρεστούν τους ψηφοφόρους, ζητήματα τα οποία είχαν εμφανιστεί από τα Τέμπη, ας πούμε, μέχρι τις υποκλοπές, όπου φάνηκαν να περνάνε ένα διάστημα, αλλά τώρα και αυτά έχουν ανέβει. Από την άλλη πλευρά, σε επίπεδο ηγεσίας αλλά και ισχύως εκλογικής, η Νέα Δημοκρατία πράγματι προηγείται άνετα. Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή είναι ο προτιμητέος πρωθυπουργός, εάν μπει το ερώτημα έτσι. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά υπάρχει δυσαρέσκεια από τη Νέα Δημοκρατία. Όλο λοιπόν αυτό το σκηνικό είναι ένα σκηνικό το οποίο, αν θέλετε, περισσότερο είναι το μη χείρον. Mm-hmm. Ή ένας θυμός ο οποίος αυτή τη στιγμή ευρωεκλογές είναι, εν πάση περιπτώσει δεν διακυβεύονται τα πάντα και θα ψηφίσω όπως αισθάνομαι.
Ναι, αλλά ο Πρωθυπουργός το λέει. Λέει ότι Μητσοτάκης ή περιπέτειες υφίσταται αυτό το δίλημα. Δηλαδή, αν έχουμε ένα αδύναμο αποτέλεσμα, ας πούμε, για τη Νέα Δημοκρατία, ενδέχεται να προκαλέσει αυτό πολιτικές εξελίξεις ή όχι?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή όλες οι ενδείξεις που έχουμε, δεν μιλάμε για κάποια καταστροφική πτώση της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη μεριά, βέβαια, θα είναι η πρώτη φορά υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη που η Νέα Δημοκρατία θα συγκεντρώσει πιθανότατα το πιο χαμηλό της αποτέλεσμα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
Από την άλλη κάτω πλευρά, από το 30%.
Εκεί γύρω παίζει αυτή τη στιγμή. Δεν το ξέρουμε.
Στη ζώνη είναι, δηλαδή, του 30%, 28 με 32, 33 ας πούμε.
Εκεί γύρω παίζουμε. Αυτή τη στιγμή έτσι φαίνεται. Mm-hmm. Αλλά μην γελιόμαστε, είναι πολύ ρευστό το σκηνικό. Τώρα μου λέτε για τον όρο περιπέτεια.
Δεν το λέω εγώ, το λέει η Νέα Δημοκρατία.
Όχι, το ξέρω, το φέρνετε στην επιφάνεια και ναι. Πολύ σωστά. Mm-hmm. Λοιπόν, ορθώς η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή επικοινωνιακά πρέπει κάτι να πει. Λοιπόν, και σου λέει αυτή τη στιγμή θες να αποφύγεις την περιπέτεια. Ποιος είναι ο πιο σταθεροποιητικός παράγοντας αυτή την ώρα? Όπως και να το κάνουμε, ακόμα και από τις δημοσκοπήσεις αυτές οι οποίες εμφανίζονται, αλλά ούτε και αυτές είναι απολύτως οριστικές, η διαφορά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας παραμένει αρκετά μεγάλη. Mm-hmm. Και υπάρχει μια πολυδιάσπαση της ψήφου. Κάπως οι ψηφοφόροι θέλουν να εκδηλωθούν με αυτόν τον τρόπο. Κύριε Σιαφάκα, να σας πω κάτι. Αυτό που βλέπουμε σήμερα στην Ελλάδα δεν είναι δικό μας φαινόμενο μόνο. Mm-hmm. Υπάρχει ένα γενικότερο παγκόσμιο φαινόμενο και κυρίως δηλαδή και κρίσης του πολιτικού προσωπικού. Δηλαδή παντού γύρω μας έχουμε ένα πρόβλημα πλέον όπου δεν υπάρχουν ηγέτες οι οποίοι να εμπνέουν. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από την Αμερική που για πρώτη φορά έχουν 2 αντιπάλους. Όπου και οι δύο, και για τους δύο, οι αρνητικές κρίσεις υπερέχουν των θετικών. Mm. Αλλά και παντού. Κοιτάξτε, στην Ευρώπη μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια ηγετική μορφή. Παντού λοιπόν έχουμε κρίσεις. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο χώρος της πολιτικής περνάει κρίση. Αν δεν δούμε αυτή τη μεγάλη εικόνα, δεν καταλαβαίνουμε και αυτά που γίνονται στον τόπο μας. Γενικά υπάρχει μια δυσφορία και μια αίσθηση ανασφάλειας των περισσότερων ψηφοφόρων της δημοκρατίας.
Θα λέγατε εύκολα, επειδή το είπατε, αλλά δεν το ολοκληρώσατε, ότι σήμερα που μιλάμε τώρα, ο πιο σταθεροποιητικός παράγοντας είναι η Νέα Δημοκρατία ή όχι?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αν ρωτήσουμε και τους ψηφοφόρους, βέβαια αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι θα πολλοί έχουν διάθεση να...
Μάλλον όχι, μάλλον όχι.
Ναι.
Θα δούμε στο τέλος και ποιος θα πάει να ψηφίσει, αλλά θα το λέγατε αυτό?
Κοιτάξτε, η απόσταση της Νέας Δημοκρατίας ακόμα και σε αυτές τις μετρήσεις οι οποίες είναι δυσάρεστες για την ίδια δεν είναι μια απόσταση η οποία είναι απειλητική. Δεν έχει αντίπαλο η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι πραγματικότητα. Και αυτό δεν είναι υγιές για τη δημοκρατία. Δηλαδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα έπρεπε να είχαν μια μεγαλύτερη στιβαρότητα ώστε να υπάρχει και επιλογή. Από την άλλη πλευρά, δεν ξέρουμε οι επόμενες εκλογές που είναι κρίσιμες, που είναι οι εθνικές, πώς θα είναι το κλίμα 3 χρόνια αργότερα. Δηλαδή θα περάσουν οι ευρωεκλογές. Δεν θα γίνει καμιά κοσμογονία. Μη γελιόμαστε τώρα. Ούτε η χώρα θα μπει σε περιπέτειες. Η Νέα Δημοκρατία, εντάξει, επικοινωνιακά το χρησιμοποιεί αυτό. Λογικό είναι. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Δηλαδή αυτό το σκηνικό είναι ένα κατά κάποιο τρόπο προσωρινό σκηνικό. Ναι. Όχι ότι θα αλλάξει εύκολα αυτή η απογοήτευση γενικά και η δυσφορία του εκλογικού σώματος.
Εκτιμάτε ότι ο κύριος Κασελάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ θα παγιωθούν στη δεύτερη θέση? Μοιάζει η μπίλια για τον ΣΥΡΙΖΑ να κάθεται στην δεύτερη θέση. Αν και είπατε ότι το σκηνικό είναι προσωρινό, αλλά τώρα που μιλάμε φαίνεται ότι μια παγίωση στη δεύτερη θέση.
Ναι, αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Κοιτάξτε, αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι ψηφοφόροι αναζητούν σε αυτά τα επίπεδα μια επιλογή ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, είναι προφανές ότι ο Κασελάκης έχει κάτι να δώσει, έστω προσωρινά, μέχρι να δουν πώς θα πάει το όλο πράγμα. Και σαφώς υπερέχει του Ανδρουλάκη. Δεν συζητάμε. Είναι αναντίλεκτο αυτό.
Γιατί υπερέχει, αν σας ρωτήσει κάποιος ο οποίος ήρθε από τον Άρη σήμερα και δεν γνωρίζει τα πολιτικά πράγματα της Ελλάδος, γιατί υπερέχει ο Κασελάκης του Ανδρουλάκη?
Διότι είναι πιο επικοινωνιακός, έχει μια έτσι, έντονη νεανικότητα, είναι διαφορετικός. Όλα αυτά του προσδίδουν στοιχεία. Έχει κάποια απόλυτα συγκροτημένη στρατηγική. Εμένα δεν με πείθει ότι έχει. Αλλά δεν έχει ιδιαίτερο νόημα αυτή τη στιγμή, διότι όλα αυτά τα κόμματα... Και ο Ανδρουλάκης και τα πρόσωπα και ο Κασελάκης τι επιδιώκουν να πάρουν? Την ψήφο διαμαρτυρίας. Να σας πω κάτι, και ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας θα πάνε στη Νέα Δημοκρατία διότι αισθάνονται ασφάλεια σε σχέση με τα άλλα.
Ναι, αλλά δεν είναι κόμματα διαμαρτυρίας το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, εκτός αν έγιναν, μετεξελίχθηκαν σε κόμματα διαμαρτυρίας.
Κοιτάξτε, μέσα στο σημερινό σκηνικό το οποίο έχουμε, είναι αναπόφευκτο αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων να είναι ψηφοφόροι διαμαρτυρίας. Απλώς όταν φτάσουν σε εθνικές εκλογές, εκεί θα ζυγίσουν λίγο περισσότερο τα πράγματα με την έννοια του ποιος θέλω να κυβερνήσει. Μπορεί να μπούμε και σε μια άλλη φάση. Δηλαδή, αν αυτά τα κόμματα τα πιο μικρά είναι πιο συγκροτημένα και η κυβέρνηση φθαρεί, να υπάρξει μια τάση. Να έχουμε μια συμμαχική κυβέρνηση.
Κάτι που πήγε να γίνει, που εν πάση περιπτώσει είδαμε λίγο ένα άρωμα μιας τέτοιας συμμαχίας στην δυσπιστία, στην πρόταση δυσπιστίας.
Ναι, ακριβώς. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
Ναι.
Πάντως να σας πω κάτι, ούτε κοσμογονικές είναι αυτές οι εκλογές, ούτε τίποτα τέτοιο. Δηλαδή το εκλογικό σώμα είναι δυσαρεστημένο αυτή τη στιγμή γενικά. Κάποιες πληγές που έχουν ανοίξει ανοίγουν είναι πλέον, έχουν κατοχυρωθεί ως βαθιές πληγές.
Μιλάτε όπως... για τα Τέμπη, ας πούμε, δολοφονία της κοπέλας έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων ή τις υποκλοπές, ναι, σε πιο πολιτικό επίπεδο.
Έτσι ακριβώς. Αλλά από εκεί και πέρα, η τελική άποψη του ψηφοφόρου είναι με ποιον... Τι να κάνω, δεν είμαι ευχαριστημένος με κανέναν, αλλά ποιος είναι ο λιγότερο που μου προκαλεί ανασφάλεια. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι σαφές ότι εδώ υπερέχει η Νέα Δημοκρατία. Μας αρέσει και μας αρέσει. Δηλαδή αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ναι. Είναι εφικτός ο στόχος του 17% για τον κύριο Κασελάκη?
Ναι, θα μπορούσε να είναι, αλλά δεν είναι κοσμογονικό κι αυτό.
Δηλαδή
δεν είναι σταθεροποιητικό, ούτε είναι κανένα τεράστιο ποσοστό. Ένα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο υπολείπεται του άλλου κόμματος, το οποίο θα είναι περίπου στο 30% με τέτοια διαφορά, δεν είναι κάτι κοσμογονικό. Θα είναι μια ψήφος διαμαρτυρίας. Θα την κρατήσει αυτή την ψήφο, αν πάει στο 17 ή στο 20. Που δεν φέρεται να ξεπερνάει το 17.
Δεν βλέπετε δηλαδή να αγγίζει το 20 την ανατροπή που επικαλείται ο κύριος Κασελάκης?
Δεν έχω τέτοια αίσθηση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Εκτός αν δούμε τις δημοσκοπήσεις όσο πλησιάζει η ώρα της κάλπης, να φαίνεται κάποια άλλη δυναμική. Mm-hmm. Κοιτάξτε, διαλέγουν ένα τομή χείρων ή και λειτουργούν οι ψηφοφόροι και με το συνέστημα. Είναι λογικό. Είναι απογοητευμένοι από το πολιτικό προσωπικό. Και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Δεν το λέω για να το απαλύνω. Με ανησυχεί το γεγονός ότι παντού έχουμε τέτοια φαινόμενα. Και με ανησυχεί ιδιαίτερα, θα σας έλεγα. Αλλά από εκεί πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο.
Υπάρχει κάποιο προϊόν που να μην είναι φθαρμένο και να πουλάει? Έχω γυρίσει πολύ πίσω τώρα, αλλά το κάνω συνειδητά.
Αυτή τη στιγμή εννοείται, αν υπάρχει.
Ναι. Αυτή τη στιγμή.
Κοιτάξτε, ως ένα διάστημα, ειδικά στην Ελλάδα, η κυριαρχία του Μητσοτάκη μετά τις τελευταίες εκλογές, επειδή τα άλλα κόμματα ήταν όλα δύναμα, ο ίδιος σαφώς κυριαρχούσε. Αλλά και τώρα, στην ουσία, πάλι κυριαρχεί. Μπορεί να μην κυριαρχεί όπως κυριαρχούσε πάντα, και να αρχίζουν να μπαίνουν ερωτηματικά. Το ζήτημα είναι, όταν υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα, όταν φτάσει η ώρα της κάλπης, τι θα κάνεις? Θα πεις, κοίταξε, δεν με πείθει ιδιαίτερα, δεν είμαι ευχαριστημένος, αλλά είναι καλύτερος από τους άλλους. Θα ισχύσει αυτό ή δεν θα ισχύσει? Η αντιπολίτευση τώρα δεν έχει βγάλει μια προσωπικότητα η οποία να μπορέσει να ανταγωνιστεί αυτή τη στιγμή την εικόνα του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, πάλι το λέω, δεν είμαι ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Προσπαθώ να δω το τοπίο όπως υπάρχει. Είτε μ' αρέσει είτε δεν μ' αρέσει.
Το Πασόκ δόθηκε η εντύπωση ότι θα μπορούσε να κάνει τη μεγάλη κίνηση, το μεγάλο άλμα. Αλλά δημοσκοπικά μοιάζει, τώρα που μιλάμε, να κάθεται, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, να μην είναι η εναλλακτική που ενδεχομένως θα ήθελε ο κ. Ανδρουλάκης. Πώς το κρίνετε αυτό και πού οφείλετε κατά την κρίση σας?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διτή αίσθηση. Το ένα ζήτημα είναι η ίδια ηγεσία. Η ίδια ηγεσία δεν έχει χάρισμα, έτσι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το δεύτερο στοιχείο...
Δεν έχει χάρισμα η προσωπικότητα, ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης, αυτό λέτε?
Ναι, εννοώ επικοινωνιακά, έτσι. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να πλέξω σε άλλα πράγματα. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, ακόμα και από τα στελέχη του Πασόκ, αν ρωτήσει στους ψηφοφόρους, υπάρχει κάποιος στέλεχος που ξεχωρίζει, δεν νομίζω ότι εύκολα θα σας πούν. Δηλαδή, είναι ένα κόμμα το οποίο... Έχει μια παρουσία, έχει μια ιστορία, αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά ακόμα και αυτή την ιστορία δεν την έχει αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει δυναμική. Mm-hmm. Και αυτό δεν φταίει ο Ανδρουλάκης. Αυτό είναι το σκηνικό του.
Θέλω λίγο να γυρίσουμε στα της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν στελέχη και πρώην πρωθυπουργοί που έχουν εκφράσει πολλές και διαφορετικές απόψεις σε μια σειρά από ζητήματα, π.χ. ομόφυλα ζευγάρια, π.χ. εθνικά θέματα, ελληνοτουρκικές σχέσεις. Βλέπετε ότι αυτό θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε έναν σοβαρό πονοκέφαλο για τον κύριο Μητσοτάκη ή όχι?
Δεν νομίζω ότι εκείνη είναι το κρίσιμο ζήτημα.
Όχι.
Όχι. Νομίζω ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι η απόδοση της κυβέρνησης. Και ειδικά στην καθημερινή ζωή των πολιτών και το κατά πόσον θα ξεπεταγόταν κάποιος αντίπαλος ο οποίος θα μπορούσε να ανταγωνιστεί αυτή τη στιγμή το Μητσοτάκη.
Άρα δεν υπάρχει αντίπαλος ούτε εντός της Νέας Δημοκρατίας, μου λέτε?
Κοιτάξτε, εντός της Νέας Δημοκρατίας μόνο αν η Νέα Δημοκρατία αρχίζει να καταστρέφεται, δηλαδή να γκρεμίζεται. Δεν φαίνεται αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Οι όποιες εκδηλώσεις δυσφορίας είναι αυτή τη στιγμή φαίνονται προσωρινές. Έχουμε ακόμα δρόμο. Δηλαδή, άλλωστε οι ευρωεκλογές πάντα προσφέρονται εύκολα για ψήφο διαμαρτυρίας.
Αν είχαμε εθνικές εκλογές, δηλαδή αν υποτεθεί ότι η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ένα ποσοστό της τάξης του 30%, θα ήταν εντελώς διαφορετικό, πιστεύετε, αν είχαμε εθνικές εκλογές?
Κοιτάξτε τώρα, δεν είναι αυτό που θα λέγανε οι Αμερικάνοι million dollar question, το οποίο μου κάνε.
Ναι, αλλά είπατε στην αρχή ότι δεν τίθεται, δεν είναι κάτι το κοσμογονικό αυτό που συμβαίνει στις ευρωεκλογές. Ενδεχομένως στις εθνικές μπορεί να είναι και κάτι κοσμογονικό, γι' αυτό το λέω.
Κοιτάξτε, όπως και να πάει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές αυτές, ένα είναι βέβαιο και νομίζω ότι τώρα γι' αυτό δεν έχει κάνει και καμία κίνηση. Θα κάνει κάποια διορθωτική κίνηση, όπως θα έπρεπε να κάνουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να τελειώσει αυτή η ιστορία και να κτίσουν την εικόνα τους με προοπτική τριετία. Προοπτική τριετία, τώρα από τώρα να πούμε τι θα γίνει την τριετία. Όπως φαίνονται τώρα τα πράγματα, η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη, τραυματισμένη, αλλά παραμένει κυρίαρχη και δεν έχει ανταγωνιστεί. Εκεί είναι το ζήτημα. Οι ανταγωνιστές είναι πολύ αδύναμοι.
Προσπαθώ να βγάλω τίτλο. Κυρίαρχη αλλά τραυματισμένη. Έχω σημειώσει διάφορα για τον Ανδρουλάκη. Δεν έχει χάρισμα επικοινωνιακό. Νομίζω ότι αυτό το κυρίαρχη αλλά τραυματισμένη μάλλον θα επικρατήσει. Θέλω να κλείσουμε. Μιλήσατε για το συναίσθημα. Ο ελληνικός λαός, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, είναι ένας βαθύτατα συναισθηματικός λαός. Θέλω να ρωτήσω αν η ιστορία των Τεμπών που έχει τραυματίσει σε συλλογικό εθνικό επίπεδο θα αποτυπωθεί κατά την κρίση σας στην κάλπη?
Ένα κομμάτι θα αποτυπωθεί. Θα αποτυπωθεί διότι η κυβέρνηση δεν το έχει διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν θέλω να κάνω τώρα τον σοφό ο οποίος θα πει τα δικά του, αλλά δεν το έχει διαχειριστεί. Δηλαδή εδώ χρειαζόταν μια ενσυναίσθηση, χαμηλότερη τόνη. Είναι αδιανόητο να λέει κανένας ότι είναι απλός ανθρώπινο λάθος. Δεν είναι απλό ανθρώπινο λάθος και η διαχείριση μιας τέτοιας τραγωδίας όπως εξελίχθηκε της έχει κάνει κάποια ζημιά της κυβέρνησης. Αλλά επειδή, και επαναλαμβάνω και πάλι, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση που να έχει δυναμική, μπορεί να το ξεπεράσει αυτό. Όπως και να έχει. Απ' την άλλη μεριά είναι μια ανθρώπινη τραγωδία που όλους μας μας δημιουργεί ένα έντονο συναίσθημα. Και μπορεί να αδικούμε και κάποιους με βάση τις τοποθετήσεις μας, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
Βλέπετε τον κύριο Βελόπουλο το ποσοστό του να κάθεται στο διπλό, στο 10%?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έτσι φαίνεται και είναι το είδος των εκλογών όπου δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι απίστευτο. Μέχρι τώρα φαίνεται ότι εκεί γύρω κινείται. Ο Βελόπουλος με τον δικό του τρόπο, προσωπικά δεν είμαι σύμφωνος μαζί του με τις διάφορες πολιτικές του θέσεις, αλλά ο Βελόπουλος έχει μία επικοινωνιακή ικανότητα. Αυτή είναι πραγματικότητα. Δηλαδή δεν γίνονται τυχαία αυτά τα ποσοστά. Για να φτάσει κανένας σε αυτά τα ποσοστά, κάτι έχει να δώσει επικοινωνιακά, έτσι.
Ναι.
Και το δίνει.
Έχει και 3.000 ευρώ στους συνταξιούχους από ό,τι διέκρινα τις τελευταίες ημέρες. Τουλάχιστον αυτή ήταν η υπόσχεσή του. Δεν ξέρω αν το εννοούσε ή το έλεγε έτσι χαριτολογώντας, αλλά αυτό μας είπε πριν από κάνα δύο μέρες. Κύριε Λούλη, για άλλη μια φορά θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς. Ο κ. Γιάννης Λούλης, πολιτικός αναλυτής και επικοινωνιολόγος. Προσπάθησα όση ώρα, ίσως επειδή είχα έγραφα με μολύβι, να σημειώσω αυτά που έλεγε, ίσως το ακούσατε μερικοί. Νομίζω ότι κρατάμε ότι αυτό το τελευταίο που είπε ο κύριος Λούλης, ότι παραμένει κυρίαρχος ο Μητσοτάκης, έστω και τραυματισμένος, δεν υπάρχει αντίπαλος αυτή τη στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα, είπε ο κύριος Λούλης. Ψήφος διαμαρτυρίας, η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ. Εφικτό το 17%, αλλά δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Και για τον κύριο Ανδρουλάκη δεν έχει το χάρισμα το επικοινωνιακό, είπε χαρακτηριστικά. Και τι άλλο. Και ότι ψηφίζει ο κόσμος με οργή και με θυμό το μη χείρον. Αυτό μας το έχει ξαναπεί. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό. Και ότι η Νέα Δημοκρατία θα κινηθεί στη σφαίρα του 30%, λίγο πάνω ή λίγο κάτω. Ναι, στο ότι δεν έχει αντίπαλο η Νέα Δημοκρατία, συμπλήρωσε ο κύριος Λούλης ότι δεν είναι υγιές για το πολιτικό μας σκηνικό αυτό. Λοιπόν, αυτά από την πλευρά του κυρίου Λούλη. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και σιγά σιγά θα μπούμε σε τροχιά αποφώνησης. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαθάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Γεια σας.
myself and close my world and never open up to anything that could get me at all. I had to close down everything, I had to close down my mind. Too many things have caught me, too much could make me blind. I've seen so much in so many places, so many heartaches, so many faces, so many dirty things you couldn't even believe. I would stand in line for this. It's always good in life for this.